Така, днес сме се събрали да представим новия брой на семинар БГ Киберфолклор, творчеството на дигиталните народни маси, който правихме заедно с колеги културолози, социолози, етнолози, главно мои преподаватели, но също колеги, които днес са в публиката. Преди всичко бих искала да помоля Ивайло Дичев да каже няколко думи за броя, защото идеята беше негова и той беше основният инициатор.
Здравейте! Идеята тук не е да представяме брой, както се тържествено, как се прави, а по-скоро да си поговорим за този феномен, който е в центъра на броя, който наричаме киберфолклор. Разбира се, фолклор тук заслужава да се обсъди. Какво значи фолклор, защо фолклор? Някои неща ни дават основания да мислим за фолклор в тази хипертехнологическа сфера, глобална и така нататък. А именно това, че в тази среда циркулират небивалици, конспиративни теории, странни, екзотични мисли, различни форми на правене на образи, на клипове и така нататък, които до голяма степен нямат автор, които са до голяма степен форма на орално творчество. Думата орално не е добра тук, понеже нали, става дума за пак на писмено, за кодове, нали, електронни и така нататък, но така не че форми, културни форми, които нямат автор, които циркулират все по-бързо и става време. Тръгнахме от тази идея, нали, фолклор, тук разбираме не като етнографски емблеми, носи, народни песни, музейни такива обекти, нали, а като някаква жива практика на съучастие в културата на анонимни хора, които са скрити зад анонимността на интернет и които решават някакви проблеми по този начин. Това ви предлагаме като разговор, тук няма да казвам много повече. Идеята ни беше да видим някои подбрани от Юлия, но и от нас клипове, такива обекти, нали, фолклорни според нашата интерпретация обекти в интернет и да говорим за тях, да се опитаме да ги анализираме с тук седящите, но и с всички вас.
Да, всъщност планът нататък е такъв. Ще прожектираме някои примери, защото предполагаме, че не всички са твърде навътре с онлайн магиите, чародейството, алтернативната медицина и прочее. Така че първо ще прожектираме няколко примера, обикновено по 4, след което хората, които са тук, ще коментират. Това са Момчил Христов, Красимир Терзиев, Галина Гончарова, също Ивайло Дичев, аз съм Юлия, главно също може би ще включвам с коментари. И така, започваме с примери за така наречените онлайн мемове. Това е един доста безсмислен на пръв поглед, или може би не само на пръв поглед, тип онлайн хумор. И просто оставим да го видите, след което ще коментираме. Който е всъщност пародия на филма Крахът на Третия райх. Интересно в него, че има определен тип трансмедиация, т.е. включват се герои от други популярни мемове, но ще говорим за това малко по-късно. Така, от тук нататък преминаваме към мемове, свързани с един протест, който беше част от Токио Пай, мисля, че в Калифорния. Това е случай, в който всъщност полицай минава и пръска с сълзотворен газ или някакъв тип такава течност, мирно протестиращи хора. Става абсолютен скандал, след което тази снимка, която е снимка на очевидец на събитието, започва да се разпространява в различни варианти, като общо взето винаги мотива е, че някой, че този полицай пръска абсолютно невинни и нищо не подозиращи хора. Мисля, че следващата картинка е как пръска на тайната вечеря. И тук виждаме вече и посланието. Нека ексесивната сила да бъде с теб. И третата група, третия пример в тази група е свързан с прочутия случай за рождения ден на Доби. Това се случи миналата година. Беше абсолютен фурор из цяла София. Стана когато едно момиче, всъщност още не е сигурно кой точно пусна този мем, Но официалната версия беше, че едно момиче без да иска покани много хора на своя рожден ден, т.е. направи частно събитие публично и моментално десетки хиляди хора потвърдиха, че ще отидат. Този рожден ден реално се състоя. Оказва се, че Доби не съществуват, просто момиче не е реална личност. Но така или иначе хората отидоха и си направиха хубаво парти, рисуваха с Снежанка по асфалта и прочие. И тук са мемове, които обиграват темата за рождения ден на Доби. Ето тук виждаме тролната снимка на рождения ден. Това са тези лица, които виждате, са известните тролове от заглавието на настоящия дебат. И ето тук виждаме претворен този мем, тъй като в изискването в поканата за рождения ден се казваше, че трябва да се отиде с Снежанка и салфетки или без Снежанка и салфетки. Не знам дали Петко, който е автор на статията за Доби е тук, да ме поправи, май че не. Но при всички положения просто виждате как този български феномен беше вкаран в световния културен обмен. И така, това е първата група примери и сега бих...
Аз само да обърна внимание на това тук. Това е една от най-героичните снимки от последните десетилетия. Това е човека, който спира, един минавач, който спира танковете, които отиват към Тяньаньмън и след известно време ще избият там много студенти в Китай, 89-та година. Виждате как се снижава героизма на тази снимка и изобщо високото как се сваля надолу. Мисля, че това е част от фолклоризиращата сила или функция на този, това, за което говорим, това явление. То винаги слиза надолу, прави високото ниско, прави сериозното смешно, пародира и така. И мисля, че това е много добре.
Да, и може би да задам като въпрос към коментиращи. Смятате ли, че има някаква трансгресивна сила в този тип снимки? Могат ли те да имат политически потенциал, както да кажем снимките с полицая, който употребява сила? Или са просто за шега? Just for the lols, както казват често троловете.
Значи, определено имат политическа енергия. Интересно до къде може да стигне тя, обаче. В смисъл, аз по-нататък мисля да говоря за връзката между то тип трансгресивност, идващо от визуалните изкуства и това, което виждаме, че се случва в дигиталния фолклор. Но, да.
Мочи ли си съгласен ли си?
Не, аз не мога да отговоря просто малко същество на този въпрос. Трансгресия на какво, смисъл на какви норми в случая би трябвало? Тоест, ако нормата е това, че с тази снимка шега не бива, защото самото събитие нали, съвсем не е смешно, то трансгресията, да, би трябвало да протече под формата на пародия. Това би било някаква трансгресивна практика, но трябва да видим как циркулира самия образ.
Добре, един конкретен въпрос да кажем по пародите за Хитлер, защото аз ги показвах на разни мои познати, те веднага казаха, това на нищо не прилича. В крайна сметка това е сериозна история, не може да се шегуваме с това. Смятате ли, че наистина е така? Показва ли някакво ново отношение към историята този опит за...
Това, което показват тези клипове, в смисъл абсолютно спонтанно малко така ще реагирам, това, което показват тези мемове, не знаех за думата, е, че всъщност това не е история. Това е тук и сега и Хитлер е толкова присъстваща фигура в нашото всекидневие, че да, усмиването на тази фигура всъщност е актуално. Има някаква актуалност в него. И то усмиване през такива банални неща. Примерно Хитлер, който не може да сдържа газовете си или Хитлер, който е измамен от спам и е изпратил 10 милиарда долара на негов нигерийски роднин. И такива неща, които са очевидно неправдоподобни, но в крайна сметка да пародират всъщност фигурата на Хитлер.
Аз исках да подкрепя някакси неговото мнение, да си задам въпроса, доколко това е пародия или отношение към историята, не е отношение към някакъв комерциален продукт даже вече. Мисля ли въобще към цялата неонацистка естетика? Значи, доколко... Чакайте да видим сега този... Да, добре, работи. Моят въпрос е, доколко това е пародия на Хитлер и въобще демонстрира някакво отношение към историята, а не е пародия към определен естетически продукт или неонацистката на естетика въобще, или пък към самия филм в края на краища, защото това пак е сцена от филм. Тоест има едно мултиплициране на цялата тази история. В смисъл на исторически образ, който вече дори не е исторически образ, а нещо друго. Това исках само да кажа.
В тази връзка искам да попитам, Краси, смяташ ли, че има нещо ключово ново в тази дигитална ситуация? Защото, в крайна сметка, ние говорим за интернет фолклор, но не е ли цялото това явление на трансмедиация, на заиграване с други културни кодове, целият този феномен на пастиша, колажа, нещо, което съществува и преди да се появи интернет? Според теб, какво е новото в тази ситуация? Има ли изобщо нещо ново?
Да, новото според мен е абсолютно непредсказуемата траектория на тези образи. В смисъл, че те никнат като изненадващо в различни култури и като че ли няма значение в какъв контекст те са се появили. Вирусно се пренасят в някакъв глобален мащаб. Това е някакси новия момент, който виждам. Новото е, може би, не знам доколко е ново, но някакси в логиката на цялата апроприация на някакви високи образци в масова култура, някакси отново виждаме, че трансгресивността, иронията, пастиша, които са изведени в някакви стойности в визуалното изкуство на 80-те, 90-те години, изведнъж получават абсолютно фолклорен израз, без особено да бъдат смлени. Те просто се превръщат в някакъв тип шаблони, в някакъв тип параметри на... Да, окей.
Okay. Това нещо тук, нали, може да си го представим в словесен вариант, разиграно на маса. Седят някакви хора на маса и изнъж някой, появява се някакво име, някаква висока културна стойност, някаква ценност, и някой си прави майтап с него и го смъква надолу и всички се смеят и се чукат. Нали, тук същото нещо, но е направено технологично с този образ. Нали, една картина, която тази шега нямаше да е възможна, ако не разпознавахме образа. Нали, това нещо, което е икона на новата история, с която се прави нещо съвсем друго. Хитлер. В случая, аз не знам дали наистина става дума за Хитлер като исторически персонаж, но Хитлер е тук взет като суперзвезда, нали? Някой, който всичко и познава. Това е един от най-известните хора. И разбира се, около него могат да се направят най-различни шеги. Не може да се направят с някакъв неизвестен човек. Но, така че, значи, моето питане е дали този фолклор интернетски може да породи високи стойности или той винаги снизява до всекидневното, до майтъпчийското, до пародия. Това за мен е питаното. Няма.
Аз бих отвърнала също с въпрос, има ли изобщо високи стойности? Защото поне в литературата ми се струва и това си го мислех, когато тръгнахме да правим цялото нещо. В крайна сметка цялото развитие на литературата от Дон Кихота до Джеймс Джойс Одисей показва един възход на ежедневното, на едно банализиране и точно смъкване на високите ценности, на героичното. И реално, ако се замислим, кои са новите герои в интернет? Може би наистина клиповете с Хитлер за мен са най-добрият показател за това, че вече няма герой. Дори най-страшният образ на 20 век се банализира. Има клипове като Хитлер влиза в задръстване или нещо подобно. Има ли изобщо някакви герои, високи стойности днес?
Все пак става дума за доста ясно разпознаваем персонаж. Нали? Това не е... Вероятно същата пародия би могла да протече с който и да е, от който и да е филм. Но тук интересното е, че някакъв персонаж, който е известен с определена... Има определена форма в съвременната култура, в настоящето. В общи линии Хитлер е известен с определени не толкова забавни неща. Так обратното. Не е случайно, че пародира тъкмо Хитлер, според мен. Съвсем, ако нали се върнем към началото на разговора, именно, има ли нещо трансгресивно в нещо толкова всекидневно, нещо толкова бриколажно, нещо толкова аматьорско, трансгресивното би било именно, как да кажа, придаване на нов образ и в същото време усмиване на, в крайна сметка, някакво сериозно отношение към този персонаж по друг начин.
Не знам дали тук в публиката Елеонора, която беше писала статията за тролове, дали е тук? Да. Какво би казала ти изобщо за целият този феномен, защото ти описва троловете, писа много интересна статия за връзката между тях и Анонимъс. Дали съществува такава връзка? Не знам дали имаш микрофон, ако искаш, аз ще ти дам. Е, Ами връзка твърда няма как да се направи, обаче сигурно си има такава, защото доста често мисля, 4chan, това, което беше преди години, не сега, е някакво място, в което се зараждат страшно много мемове, страшно много рейчфейсес и оттам общо тръгва почти всичко. Момента, в който те започнаха да се обединяват около някои по-сериозни каузи, някои от тях хакнаха PayPal и така нататък, вече се появява по-нататък, когато се появят и по-сериозни проблеми, респективно. Така че със сигурност някои от хората, които правят рейч комикс и мемове, са някои от Anonymous, обаче не може да кажем със сигурност кой кой е. И просто преди години, да речем 2005-2006, нещата са били доста повече, просто е така за фън. Никой не е имал нещо несериозно. Наистина са правили някакви абсолютно безсмислени тролвания, само и само за да бесят някого. Докато вече по-нататък във времето, 2008-2009-2010, се сещат, че може всъщност и нещо хубаво да излезе от това. И някои хора започват да се обединяват по RC канал, говорят се и се ударят някакви по-сериозни сайтове, почва да се имат за някакви бели рицари, да се борят за някакви каузи. И така, не знам това отговаря на въпроса.
Ами, да, само един последен кратък въпрос и минаваме към следващата група. Пример, мислиш, че от такъв тип игрово поведение може наистина да излезе успешна политическа акция? Имат ли бъдеще анонима, тъй като те до голяма степен използват тази стилистика, правят си шеги, пускат в интернет разговори, да кажем, на шефа на Scotland Yard и ФБР?
Бих казала, че има обаче проблема тук и с доверието, защото не знам дали ти разбра, но основният главен хакер, който беше нещо като божеството в анонима, се оказа, че всъщност е бил нещо като двоен агент и предал на ФБР една доста голяма част от хората, участващи основно в акциите. Така че стига да не се случват такива неща, да, определено може да се повлияе много.
Добре, благодаря ти, сега минаваме пуската към следващото. Да, разбира се.
Значи, става въпрос за следното. Вие от вашата дискусия разбирам, че нещо не одобрявате това, че се заиграват с Хитлер, с Тяненмън и така нататък. А същевременно големи режисьори, като Квентин Тарантино, например, има заигравка с Втората световна война. И затова мисля, че даже кандидат са за Оскар. Нали така?
Така е.
Също така, различни големи режисьори създават някаква фалшива история с Гладиатори, с последното е с 2012 година историята, че ще да настъпи край на света. И печелят Оскари, кандидатства за Оскариства. Значи тогава може, а когато в интернета с някакви хакери, не може. Тогава е лошо.
Благодаря ви за този въпрос, защото интересни сме, аз бях писала статията за Хитлер и тази тема ми е интересна. Първо харесва много филма. Inglourious Basterds, мисля, че беше той, за който говорите, с много красива актриса, освен това. Аз в никакъв случай не съм против тези неща. Съжалявам, ако така се...
Така го разбрах.
Няма страшно, тъй като ние така иначе в момента обсъждаме, но това, което аз мисля, което беше моята теза в тази статия, е точно обратно, че е хубаво да има едно такова поле на усмиване и на свобода. Има едно много хубаво есе на Джорджо Агамен, политически философ, в което той есето се нарича Възхвала на профанацията. И в него той обяснява, че имаме необходимост от такива полета за свободна игра, за експериментиране с културата, където да можем да се посмеем. Напротив, аз мисля, че именно този смях е нещо, което най-много ни освобождава. Хората, които правят пародии на Хитлер, не са хората, които смятат, че Хитлер все още част от историята трябва да бъде почитан. Така че в този смисъл аз мисля, че това е нещо, не бих казал хубаво или лошо, но нещо интересно, което ни позволява да експериментираме.
Може ли да закажа нещо по този въпрос? Извинете, само да реагирам на това. Значи, изобщо не се опитваме да съдим тук. Нали? Опитваме се да разберем този феномен. Ето, този образ тук, какво значи? Защо това нещо забавлява някакви хора? Това е нашето питане.
Защото това също има две.
Ще ви дам друг пример, който тук не сме го записали, но по време на кампанията, изборната кампания последната, един от най-гледаните клипове политически в България беше, Юлия го намери от някъде, как Иван Костов върви към трибуната и се подхлъзва и някакси се люкшва и пада, не пада, нещо такова беше, и това някакси се повтаря отново и отново, безкрайно, с музика, нали, разбира се. И ние много се чудихме тогава. Чудихме се това какво значи. Дали този човек, който го е пуснал, е за Костов или против Костов, критикува ли го, не го ли критикува. Това се опитвахме да разберем. Нали разбирате? Значи, може да си представиме някаква пародия, която критикува този политик, каза аз съм против тебе, не съм съгласен с теб. Може да си представим някаква друга пародия, която го симпатично го представя смешен. Но тук сме в едно такова поле, в което е много трудно да разберем значението на тези неща. И това се опитваме всички заедно да го мислиме.
Може ли един коментар в тази насока също? Точно от гледна точка на смисъла. Мене ми се струва, че да кажем, и случая с Хитлер. От една страна, той е историческа личност, която, да кажем, има страшно много информация. Но ми се струва, че със самата нова технология изведнъж ще отваря един коренно различен, как да се каже, коренно различен игра, коренно различен поглед върху света. Изведнъж, чрез тази технология, цялата информация, цялото познание на света може да се струпа пред един екран. И от тази гледна точка, този подход, според мен, е начин, аз дори бих си позволил сравнение, което ще малко високопарно, но бих го сравнил с момента на началото на модерната философия, когато всичко се отрича, нищо не е вече сигурно като познание и изведнъж се оказва една необходимост, възниква всичко да се отрече, всичко да се подложи на съмнение и проверка и всичко отново да се осмисли. И всъщност аз мисля, че точно интернет ни вкара в една такава перспектива, че нищо вече не е дадено, дори ако прибавим към това и примерно осмисленето на Хитлер и пък многото слухове, че Холокоста не е истина, някакви много такива творчества, които и по интернет се разпространяват, че много от историята около Втората световна война, около концлагерите не е истина, което е начин също да се подложи на съмнение и да се отрече и по този начин един вид да се насърчат хората наново и наново да придадат нов смисъл, да потърсят заедно смисъл, ако намерят сили за това, разбира се.
Благодаря ви за този коментар. Наистина въпросът за смисъла според мен е много ключов, защото може би ние се опитваме да привидим смисъл в нещо, което няма смисъл. Може би тези неща наистина са просто за сега. Или може би имат скрит политически смисъл. В този смисъл, според мен, самите ние, които сме се събрали тук да си говорим, приличаме малко на хората, които вярват в теории на конспирацията и които привиждат скрития смисъл в думите на политиците, както много убедително показва Тодор Христов в неговата статия. И всъщност сега просто. Да, казвай. Да, разбира се.
Да, съвсем накратко за около Хитлер и това, което Ивайло каза за Иван Костов. Не знам дали знаете коя е статията в Уикипедия, която е обект на най-много дебати, най-много поправки непрекъснати. Това е статията за Хитлер. Не е случайно това. По същия начин фигурата на Иван Костов е една от най-оспорваните фигури в българския политически живот. Достатъчно е да влезете в който и да било форум за политика, за да видите как просто това име се появява в някакви много големи баталии. Така че струва ми се, че тук в интернет имаме, разбира се, този класически за популярната култура момент, когато така се каже, официалната или мейнстрим медийната култура произвежда един репертуар, с който хората правят някакви различни неща. Изваждат този репертуар от официалния мейнстрим контекст и го преработват в някаква посока, която за тях самите е интересна. И ми се струва, че най-често хората се насочват към избор на такъв репертуар, който е най-оспорван по някакъв начин. Просто струва ми се, че в тази посока бихме могли да търсим обяснението, защото там, където има някакъв спор, има много интензивно производство на значения и автора, аматьора, така се каже, отдолу се закача, така да се каже, за спора и по някакъв начин допринася за него. Прикачайки се към него, той прави и по-видима своята собствена позиция, защото там е съсредоточен в тези точки Хитлер, Иван Костов и така нататък. Тъй или иначе, вече е голям интерес, който предхожда аматьорската интерпретация.
А на мен също така ми се струва, че вместо въпроса за смисъла или въпроса за това, за високите и ниските стойности, които се зададе и с които се започна цялата дискусия, по-скоро трябва да се говори как се разпознава добрата от лошата пародия или глупавата от умната пародия. И смисъл, че отговор на този въпрос би дал, нали, т.е. би отговорил и на смисъла, според мен, защото си мислих, че за Хитлер. Първо, пародията на Хитлер, ясно, че стигна до възможно най-много количество така потребители или юзери. Именно защото е най-разпознаваема, т.е. най-масов образ. Докато с танковете, нали, дали може да се превърне в политически протест тази шега с танковете, ми по-трудничко, защото е крайно локален контекст, а още по-тесен е във връзка с това, че става въпрос за едно парти. Т.е. трудно разпознаваемо. Означава ли, че добрата пародия винаги има възможно най-широката публика? Или смисъл най-гледаемата е тя? Или второ, дали тя е свързана също така с спорни фигури? Второ, мисля някакъв втори критерий за добрата пародия. Аз това се задавам.
Според мен не винаги обаче става дума за пародия. защото пародията означава добро познаване на първоисточника. Докато тук просто това изцяло се реконтекстуализира извън каквато и да било пародия. Има нещо, което е известно и то се отделя от първоначалния си смисъл и се използва по някакъв съвършено различен смисъл. Както виждаме, вие на къде, без салата, това някакси просто има общо само с самата картинка, с това, което е визуализирано, но не и с историята зад това изображение. Поне според мен е така.
Аз бих се опитала да отговоря на въпроса, който вие задахте. Според мен добрата пародия е тази пародия, която води след себе си нови пародии. Тоест тази, която е много преработвана. И в крайна сметка мисля, че има един аспект в това творчество, дигитално творчество, което не бива да пренебрегвам, именно творчеството. Възможността на хората да участват и да произвеждат съдържание. Защото всички тези мемове са интересни именно с това, че много хора могат да вземат участие в тях, да произведат значение. И в този смисъл, именно това неудовлетворение от абсолютната невъзможност да участваме може да се посочи като някаква причина за абсолютния разцвет на тези конспиративни теории. Преди малко показахме, сега вече отиваме по-конкретно към тези примери с Обама. В крайна сметка хората не могат да участват в политическия живот, чувстват се объркани в един все по-сложен свят беглец, в който те са изключени от все повече аспекти, икономически, социален, всякакъв. И се появяват много интересни теории. Това е пример от статията на Тодор Христов, истината на конспиративните теории, според която президентът, Тодор Христов анализира популярната конспирация, според която президентът Обама е извънземно и тук виждате има един белег на главата, но не знам дали се вижда достатъчно добре. Тук вече са се постарали хората да направят по-точна снимка и тук вече ясно се вижда белега, който е следа от операция, която са му направили, ако си спомня правилно теорията, и всъщност той е контролиран от извънземните. След малко ще помолим Тодор Христов да коментира повече. Това е VIP преживяване с Еленко Ангелов. Това е страница, която се коментираше в статията за Chemtrails на Мадлен Николова, която е също в публиката. Това е статия за един много интересен за мен феномен. Аз не знаех за него, за това, че тровят въздуха с някакви пестициди или нещо такова. Това е изключително, изключително разпространено вярване, което се трансформира по много начини. Има много страници, които ви учат как да се справяте с това. Включително си спомням, че имаше една жена, която хвърляше оцет във въздуха или може да се молите на силфи. Това са същества, които се борят с това. Следващия пример, пак от същата поредица, вярата в рептилите. Това е статия на Венко Макаров, мисля, че. Тук той говори за абсолютно сериозното подозрение на много хора, че всъщност ние сме управлявани от рептили, които се могат да се разпознаят, разбира се, по очите. И това в случая е плакат, съвсем реален плакат, между другото, на хора, които се обявяват против чешма с дракони във Варна, защото виждат в тях рептилски символи, т.е. смятат, че управляващите прокарват своята идеология през тази чешма. И горе-долу в същата поредица е примера за слънцеядите на Цветелина Христова, мисля, че беше, да? Спасители във Фейсбук, не, извинявайте, на Катина Йонев, слънцеяди статията. Така, тук всъщност тя показва, може да прочетете цитатите, показва вярата, че българите в крайна сметка са генно модифицирани да приемат слънчевата енергия в най-чист вид. Това са хора, които се хранят със слънчеви лъчи. И в своята статия Катина интервюира различни хора и тяхното обяснение изобщо на целия този феномен. Какво обяснение може да дадете вие на конспиративните теории? Може би първо да питаме Тодор Христов.
Благодаря. Аз всъщност бих искал да кажа защо си струва да се отнасяме сериозно към конспиративните теории. Аз се опитвам да се отнасям сериозно. И мисля, че трябва да го правим не по отношение на това, което те казват. Затова няма да ви разказвам защо разни хора смятат, че президента Обама е всъщност извънземен. Това, към което трябва да се отнасяме сериозно, е какво тези теории правят. Според мен, те позволяват да бъде поставено под въпрос едно разпределение на правото да се знае и казва истината, което днес сме започнали да приемаме прекалено много за естествено. Ще ви дам само един пример, като режисирам кратък диалог между себе си и, знам ли, елита на нацията. Както на много от нас, елита на нацията би ми казал, че аз съм имал равен шанс да успея. И ако не съм успял, ако не съм бил достатъчно конкурентен, ако съм се провалил в живота си, то в крайна сметка за това съм виновен аз. Ако живота ми е мизерен, то значи за това съм в крайна сметка виновен аз. И ако аз искам да възразя на този елит, би трябвало да знам, да мога да казвам истината, при това истината за нещо повече от моя собствен живот. Защото ако тази истина опира само до това колко съм страдал аз, не бих могъл да произведа нищо повече от стон, или от шум, или не знам още какво от този род. За да мога обаче да знам за нещо повече от себе си, трябва да се изправя пред едно особено специфично разпределение на знанието, което предполага, че истината могат да казват определени хора, специализирани в това. Смятам, че това е ключов политически въпрос на нашето време. Когато аз мислех за конспиративните теории, се опитах да си представя как в тях могат да бъдат открити малки техники, които хора успяват да изобретят начини да подкопаят, да изместят, да измамят това разпределение на правото да се казва истината. И между другото, смятам, че този политически въпрос е толкова сериозен, че в наши дни, когато говорим, например, за защита на авторски права, в крайна сметка ключовия залог на подобни спорове е отново този. Кой има право на собственост на знанието? Кой има право да знае? Може ли някой да има собственост на знанието? И ако се питате защо това е политически въпрос, защото е свързан с нови форми на потисничество. Най-общо можем да приемем, че когато говорим за потисничество, някой е потискан, когато няма права. В наши дни някой няма права не просто когато са му отказани, а когато е виновен. Например, виновен, че се е провалил. Когато не е способен да знае нищо повече от това, че носи вината за мизерията на собствения си живот. Това смятам, че е залога на тези теории, че си струва да се види в тях. Давам си сметка за цената на този залог, обаче в наши дни всеки може да се окаже отвлечен от извънземни, след като дори президента Обама беше. Благодаря.
Взимайки повод от тази статия, бих искала да попитам нашите коментатори. Кой е по-опасен според вас за демокрацията? Хората, които вярват в конспиративни теории или хората, които изобщо не се интересуват от политика и изобщо са загубили всякакъв интерес?
За съжаление, понякога съвпадат двете неща. Тоест, неинтересуването от политика много често може да бъде открито и в вярващите, и увярващите в конспиративни теории. И конспиративни теории най-различни, но някои форми, които те могат да приемат, е, например, нихилизма, именно в крайна сметка обречеността на нашето съществуване и в крайна сметка безмислието изобщо да се полага каквото и да било усилие за промяната, и като всичко е режисирано. Но от друга страна, мисля, че няма нищо по... Тоест, със сигурност конспиративните теории са маркер белег, че в крайна сметка публичното, в което ние разменяме дискурси, все пак се подчинява на някакви демократични принципи. Някакви демократични принципи, които му дават възможност да съществува. Но от друга страна, пък това е белег. Изобщо появата, това ми е тезата тая вечер. Аз се бях подготвил за конспиративните теории. За другите неща също съм доста невежа. Но всъщност появяват се конспиративни теории, които се опитват да обяснят някакви несъответствия между това, което се случва в света и това, което казват някакви официални канали за информации. Появяват се основно в интернет, си мисля, и можем да ги срещнем най-често в интернет, първо, защото така или иначе достъпа е потенциално неограничен, но от друга страна, защото интернет все пак, все още носи имиджа на медия, която не е притежавана от никого. Да, тя е цензурирана от най-различни институции, които се стремят да цензурират. Така или иначе не е като вестника на Еди Когоси, телевизията на Еди Когоси и прочи. Тоест там наистина би могло да се реагира по един относително свободен начин. Такава е презумпцията, си мисля. Но конспиративни теории тъкмо това се стремят, ми се струва да правят, да запълват тая празнина, в която институциите, държавните институции не съумяват да обяснят противоречията, които разкъсват нашия свят. Противоречия между това, което се случва, и техните собствени интерпретациите на тези институции. В този смисъл това е опит да се демаскира една реалност. В смисъл, опит за демаскиране, който формално погледнато е доста сходен с демаскирането, което е характерно за социалните науки, за критическите социални науки. Тоест, твърдението, че има някакви сили, тайни общества, влечуги, извънземни и прочие, така не че някакви сили, които не са конкретните индивиди. Не сме всички ние взети по-отделно, всеки един от нас, можем да ги видим конкретно, но те скрито управляват всичко това, което се случва, което ни се случва и в което действаме. Критическите социални науки и така се и раждат. Всъщност, самата социална наука това се опитва и да покаже, че има някакви количествени натрупвания, така или иначе количествени серии, които правят така, че групи хора да действат, т.е. много хора да действат под сходен начин, този начин да формират група. Идеята, например, за това, че днешния икономически свят може да бъде описан с един единствен термин, а именно капитализъм, че всичко това, което се случва в сферата на икономическото, в крайна сметка е режисирано от някакви транснационални корпорации и прочие, много близо, формално искам да кажа, много близо до този тип обяснение. А именно през тайни общества, илюминати, рептили и прочие. Изключително интересен текст върху тези химическите следи, който намесва всъщност цял един реквизит от тайни обяснения, които взаимно се изключват. В смисъл, те си противоречат едно ново. Така иначе, това, което е сходно във всяко едно от тези, всеки един от тези опити за обяснение, е тъкмо, че се опитва да си обяснят една реалност, над която институциите всъщност нямат монопол върху легитимното интерпретиране на това, което се случва.
Може ли да задам един въпрос?
Може само да се вмъкна след тия две много интересни изказвания. Значи, защо конспиративните теории, тук сме ги сложили в сферата на фолклора. Нали? Фолклорното мислене, поне така както ние го разбираме, смисъла на Грамши, на такива автори, е не просто емблеми и някакви живописни неща, това е начин на обяснение на света. Мироглед, тип справяне с житейските проблеми, както начало малко го показва. Нали, фолклорната култура ни задава някакви норми на поведение. Отиваш някъде на гости и казваш, айде, живот и здраве, честито, не знам какво. Има някакви ритуални начини на взаимодействие. Този много сложен свят, в който живеем, се е наложило, и така предлагам ви като с мен, наложило се това обяснение чрез най-лошото, чрез конспиративното най-лошо, което някъде там крият от нас, се наложило като тип поведение. Ако аз отида в някакво българско село, нали, и седна там с хората, нещо, почна да си говоря за политическата ситуация в България, им кажа, нашите управници са много готини, трябва да имаме доверие на институциите, трябва да си плащаме данъците, това нещо веднага ще почне да ме гледат по странен начин. За да влеза в контакт с тях, аз веднага казвам, те крадат, те са всички, всичко е, нали, работата е нагласена, всичко е ясно. Това е начинът, по който аз влизам в контакт с тези хора. Искам да кажа, това е този тип мислене, тази нагласа, тя е някаква норма, фолклоризираща така, която се наложила и по странен начин не само на селото, като отидем на терен да си говорим с хората, а дори в интернет. Това ми се вижда много.
Имахме въпрос от публиката.
Да, аз поне ще се върна към самата тема на дискусията, доколкото я разбрах и ще се опитам да ви тролна в момента. Аз съм тук от 15 минути някъде в залата, закъснях за съжаление. И това, което чуваме, минахме през дракони, през конспирации, през политизиране и политически комикси, които или имат смисъл, или нямат смисъл. И в този смисъл, ако го играе адвокат на дявола или по-скоро адвокат на публиката, може ли да върнем дневния ред на дискусията към нещо определено? Защото аз, честно казвам, се изгубвам в цялото, то смесен, малко, съжалявам, че го кажа, но смесен дискурс за това нещо.
Не се безпокойте, самите неща, които изследваме, са смесени.
Да, аз питам какво анализираме заедно публиката и вие. Какво всъщност анализираме? Проблем някакъв, явление или какво?
Аз си позволя като... Това явление, което анализираме, се опитваме да го мислиме като фолклор, то е на обратната страна на официалната висока институционална култура. Това е спонтанно, стихийно производство на някакви форми на мислене, на творчество, на сътворчество, дотворяване, на пародиране и така нататък, което ни се вижда любопитно. Искаме да разберем какво значи, защо е такова. Това ни е малко тематика.
Тоест...
Орална в смисъла на дигитална орална култура.
Тоест, вие не сте съгласни, че това, че има малко повече медийни възможности, медийни платформи, не променя вечното търсене на всеки народ срещу държава или на всеки индивид срещу общество за смисъл някакъв и за да обясня. Защото аз честно казвам, не мога да разбера каква е разликата между това да живеем в 2012 година и да имаме малко повече платформи, където може да си кажем името и да смесим информация с опита на хората от преди 200 години, които са имали просто по-малко средства за да смесят култури и да си кажат мнението по революционен начин.
Ще ви дам един пример, просто да разберете. Аз го давам там в този предвид, който съм писал, просто да разберете. Значи, един фолклорен жанр такъв е вицовете, разказването на вицове. хиляди години хората си разказват някакви анекдоти, нали, на определена среда. Тези анекдоти се предават от уста на уста, те не са написани, те имат сценарии, но не са съвсем ясно дефинирани, нямат автор, нали, те са именно фолклорен жар. Но за да разкажеш един анекдот, нали, ти трябва да имаш, да вземеш думата, ти трябва да си достатъчно така централен в това. Трябва да имаш известен талант. Първо трябва да го запомниш вица, аз лично винаги събравям вицата. Трябва да запомниш вица, да го изиграеш пред хората, да им привлечеш вниманието, да събудиш смях. Това е традиционният жанр на разказването на вицове. Вицовете от типа на тези, сега тук не точно това, но предишното, което покажа, те не са въпрос на изиграване, на физическо присъствие, на привличане на вниманието, на център на компанията, на тамада да бъдеш на компанията, те са на кликване. Ти си там и препращаш, нещо получаваш, виждаш и го препращаш на някакъв друг човек. Това е друга ситуация според мен, нали? Култура на друга ситуация.
Там мигновена култура.
Всеки човек може да препраща. Не е нужно да имаш талант, не е нужно да си център на компания, всеки взимаш и препраща.
Знаете, дали мога аз да се намеся в отговора на вашето тролване? Има много общи неща между всички тези явления, които разглеждаме. Ако очаквате, че нататък ще стане по-ясно, дълбоко се лъжете, нататък става по-объркано, защото примерите се увеличават. Но в крайна сметка има нещо общо между всички тези примери, които ще разглеждаме. Примерите, които обсъдихме досега и тези, които след малко ще станат обект на нашето обсъждане. И това общо е наистина, това много силно недоверие към институциите, към това, което ни се казва отгоре. Не знам, на мен поне ми се струва, че напоследък е много популярен целият този дискурс за политика отдолу, движение отдолу, някакси автентичния народ, който взима нещата в свои ръце, който справи фолклор, изобличава полицията, открива истината за президента Обама и прочие. В крайна сметка, според мен, общото между всички тези явления, които разглеждаме, е това недоверие. Това недоверие към институциите, към медиите включително. Друго нещо, което е общо между всички примери, които ще разглеждаме, е това препращане. Но препращане не само в смисъл на изпращане на линкове, но и взаимно препращане между всички тези неща. Защото има връзка между мемовете и теориите на конспирациите. Теориите на конспирациите често биват иронизирани в тези мемове, по същия начин, по който от някои смешни неща, анонима, се развихрят страхотни теории за политическа намеса и прочее. Тоест има много силна свързаност и споеност на тази дигитална култура, която не бива да пренебрегвам. Това, което ние разглеждаме днес, са различни аспекти на тази култура, различни проявления на това общо недоверие към институциите, към този опит да се произвежда знание и творчество, нещо креативно, естетическо, от самите граждани. И в този смисъл третото общо нещо, което бихме могли да изтъкнем, освен недоверието, трансмедиацията, това прехвърляне на различни образи, третото нещо е този стремеж, според мен, много силен към автентичност. Виждаме го включително, той се инкорпорира естествено и в новините. Ти си репортерът, изпрати ни твоя клипове от протести, в които хората са заснели как бият техния приятел пред очите им и прочие. Защото ние вярваме, че има нещо автентично в това творчество. Целият този фолклор, който обсъждаме, идва с претенцията, че той изразява мнението на хората, че той е нещо истинско, неподправено. Независимо дали ще говорим за теория на конспирацията, която разкрива лошите елити, или за Деян Неделчев, всички събирам. Това е гласът на народа. И това е общото между примерите, които разглеждам. Те ще стават все по-разнообразни, но има няколко нишки, които водят всички тези примери и които всъщност ще опитваме да обговорим днес. В полето на творчеството и отговарям това последно, за да не бъдете успешен трой, ще продължим дискусията, защото иначе ще сте твърдо успешни и ще се отклонил.
Исках да се включа тук във връзка с това, което каза Ивайло Дичев, и то е до някъде и отговор. Защо хората, като отидем при тях, са страшно скептични, ако се каже положително за официалната власт, по-скоро ще се затворят, а когато кажем нещо отрицателно, всъщност мен ми се струва, че това, което не се дооценява вече на по-философско ниво, е, че всъщност подлагането на съмнение е част от критическото мислене, с което търсим истината. Значи, ако отидем и ние им кажем нещо добро за политиците, ние вече им смиламе ето каква е истината. А когато кажем нещо отрицателно и подлагаме на съмнение, всъщност ние се съгласяваме заедно с тях, да извървиме пътя, да търсим заедно какво е обяснението. Не отиваме с готовата формула, или пък тази готова формула, тя поне не е формулата на окончателно знание. Тя е формула едно съмнение, което съмнение би трябвало да извари цял един път. И от тази гледна точка, дори връзката с тези извънземни или конспирациите, ми се струва, че просто става едно, както в религията. Да, подлагаме на съмнение и проверка, отричаме, но изведнъж много бързо гледаме да се закачим за нещо много, защото никой не иска да инвестира толкова много в търсенето на истина, че, защото тя може, за едно нещо може да се търси една седмица, една година или цяло столетие. Примерно някои научни проблеми се провеждат изследвания много дълго време. И от тази гледна точка, възприемайки по-скоро критичния тон, критичното мислене, което изследва, то по естествен път спечелва доверието на хората, защото поне не е част от тази лъжа, така да се каже, която се налага официално чрез официалните средства за информация или официални медии.
Благодаря ви. Само да отговоря на Троя, ако може да кажа. Извинявайте, че ви нареках така. Това ще бъде вашия прякор до края. За това, което вие казахте, има презумпцията, че политиката е нещо сериозно. Деян Неделчев е смехотворен, предполагам. Проблема обаче, че политиката в интернет става несериозна. И да, само един... Добре.
Ма не, ние няма да го решим и за 2 часа, ние и за 20 години няма да го решим. Нямаме поставена цел.
Нямаме бриф.
Извинявайте.
Аз имам отговор на въпроса.
Може ли за се някой друг?
И тук имам още няколко отговори на въпроса.
Да.
Аз също исках по някакъв начин да отговоря на въпроса, като по-скоро даже и да го подкрепя, защото не виждам нищо лошо в това, да се търсят някакви ориентири в цялата еклектика, нали, която се предоставя. Независимо, че това е, така да се каже, интернет средата. Защото аз пък имах проблем с конспиративните теории, в каква степен те са фолклорни, са близки към това негативно отношение, нали, на човека от село или на всички, нали, когато в маршрутката се берем и така нататък, всички тези клишета. Тоест, защото при вярата в конспиративни теории, още артикулирането на конспиративни теории е свързано така със самочувствието на притежателя на тайно знание. Значи, ето, има някакви тайни елити, но ние сме също по някакъв начин други алтернативни елити, тъй като, нали, ние знаем за тях. Тоест, друго е, по-скоро е някакъв градски фолклор, ако мога така да се изразя. Различно от това просто да се каже, нали, те всички са кръци, защото това е публично достояние. Нали, всички знаем, че те са кръци. При конспиративната теория само ние знаем, или ние сме от тези, които знаем истината. Така че доколко тя наистина е чист фолклор, в този смисъл, аз имам проблем с тях. И затова подкрепям това мнение, че нещата все пак може да се внесе някакъв ред, нали, в кавички, защото ред няма да се внесе ясно. Но все пак има нужда, да. Да.
Да. И все пак да допълня, че при въпроса с фолклора трудно можем да намерим решение на фолклора. Бихме могли да го продадем, да го рекламираме, но в крайна сметка интересното е да направим дискусии, затова идеята ни е да е по-диалогично. Всъщност, тук бих искала да попитам Мадлен, която написа статията за Chemtrails.
Може ли само преди това? Само да кажа, че току-що постигнахме една класическа фолклорна дискусия на Мегдана, който успее да вземе думата, взима думата и действително този, който по-често взима думата, ще успее да придаде форма на тази дискусия след 2 часа. Това е живия фолклор. Аз също като трол искам да участвам и да обърна внимание върху нещо. Благодаря, Юля, за усилието някакси да фокусираш дискусията и да кажеш кои са основните неща, с които се занимаваме. Леко се смутих от тях. И някакси от дискусията до този момент. Като че ли сме склонни, аз за себе си го казвам също, да виждаме всичките тези фолклорни мотиви и съучастия на гражданите като някакви форми на съпротива, на придаване на автентичен смисъл от народа отдолу и всякакви такива неща. И аз се замислих, откъде знам, че не трябва да имам доверие в институциите. Ми, знам го от самите институции. Знам го първо в момента от Бойко Борисов, който най-често ми обяснява, че институциите лъжат, крадат и трябва да си връщат бонусите. И само той лично, но не като институция, може да реши нещата. Откъде знам, че народа носи автентичния глас? Няма как да не го знам. В демокрация живеем, така да се каже, това е последната легитимност на тази власт. Откъде знам, че не трябва да има дългосрочни някакви стратегии? Ами, пак от институциите знам, които като им се заговори с дългосрочни стратегии, викат, че не може, някакси не трябва да се месим, това е пазар, който ще се саморегулира. Конспиративните теории на какво отговарят всъщност, на какво се опитват да дадат обяснение, те повтарят обясненията, които ги има в официалните медии. Аз не виждам, честно казано, нови обяснения. Един от любимите ми разкази е за края на света. Инките, разбира се, са открили това. Майте, извинявайте, да, аз непрекъснато бъркам тези индиански племена. И вместо да науча това от интернет, аз го научих от най-стария вестник в тази страна в момента, вестник Труд. Някакси много ми се иска да помислим фолклора, разбира се, че през циркулация, т.е. да помислим кои са тези репертуари от официалната култура, които успяват да циркулират, защо те успяват да циркулират и дали това не е, защото това ни създава хем усещането, че се съпротивляваме, хем поддържаме статуквото. Някакси в момента, в който карнавала свърши, ние спираме да псуваме и да разказваме вицове. И вместо да излизаме на площада и да сваляме институции и да се мъчим да градим нови, ние доста се забавляваме с пъването на Иван Костов. Някакси вместо да се ангажираме с някакво трайно политическо действие, ние бързо кликваме и произвеждаме. Между другото, това прави фолклорната песен. Някакси сама по себе си. Това и е смисъла. Тя пее за три синджира Роби, пее за Крали Марко и седи и чака Крали Марко. Той не идва, ма нищо. Има песен за тая работа. Децата ще я учат след време.
Абсолютно съм съгласна и всъщност в тази връзка бих искала да питам Мадлен, след това Момчил и приключваме с конспирациите за малко. Смяташ ли, че е възможно някакво алтернативно обяснение, обяснение, което да призове хората към действие? И смяташ ли, че всъщност, вярвайки във теории на конспирациите, ние по някакъв начин приспиваме своята активност и се доверяваме на този нихилизъм, който идва от самите институции? Както много правилно отбеляза Мила Минева.
Какъв смисъл нихилизъм?
Ами, липса на вяра в самите институции. Защо са толкова делегитимирани? Защото спомням, че това беше една от основните тези в твоята статия. Според теб, на какво се дължи това?
Ами, аз съм написала всъщност. Вътре има много критики, че няма нужните процедури, които да правят, които да правят по-лесно легитимиране на индивидуалните личностни убеждения. Но от друга страна има супер много скандали, свързани с комерциализацията на такъв тип институции, като БАН или университета, или институции, които трябва да одобрят това дали някакви лекарства ще бъдат пуснати на пазара или нямаме достъп до информация за това как се одобряват и така нататък. От друга страна, съм съгласна с Тодор и с Момчил, че има някакъв, може би, критически потенциал в тези конспиративни теории, но ми се струва, че ако може да има някакво политическо действие, което да бъде изведено от тези конспиративни теории, всички ще живеем в бункери, ще пръскаме с оцет и ще гледаме белезите по главата на Обама. Не знам, не ми се струва много прогресивно и трайно такова политическо действие. Не знам.
Момчиле, съгласен ли си?
Вероятно, според някои конспиративни теории, това ни остава да правим, да пръскаме с оцети, да се надяваме, че нали, няма да ни изгори градината пред къщата от химикалите, които пръскат самолетите във въздуха. И примерно ще продължим да се произвеждаме като човешки вид. Но не, исках да обърна внимание на нещо, на връзката всъщност между фолклор, понятието фолклор, дали това, като започна Галя Гунчарова с въпроса, всъщност дали фолклор е приложим към, поне фолклор е приложимо към конспиративните теории. Теории на конспирацията. Е, Всъщност от една страна нали, имаме тая традиция понети, иначе противопоставяме фолклора на какво? На някаква научна рационалност. Митопоетическото на фолклора, на народното творчество, което не е точно рационално. В смисъл, там няма модерна западна наука, там света се обяснява с едни други методи, с едни други понятия, които не са точно понятията на модерната наука. И от друга страна, научната рационалност, която е тази наистина на модерните държавни институции. Тоест фолклора така или иначе играе срещу някакви държавни институции. От друга страна, знаем, че фолклора е открит като, как да кажа, е стилизирана форма, тъкмо институционална форма на някакви практики, които много често не са представени институционално, но така не че съществуват до момента, в който не им се предаде форма, тъкмо от някаква наука, която се занимава с професионално изучаване на фолклор. Придава им граници, докъде те се простират, в какви моменти от годината се изпълняват, какъв е точно смисъла, който придава точно тази група и какъв е ареала, в който се разпространява. Тоест фолклора се хербаризира. Тоест понятието фолклор, това искам да кажа, има тази странна функция да умъртвява онова, за което говори. Дали теории на конспирация фолклор? Любопитно. Значи, от една страна, не мисля, че трябва, и това Тодор Христов го показва чудесно в анализа, не мисля, че трябва да гледаме на тях като на нещо ирационално. Както гледат, например, професионалните психолози. Това са някакви параноици, които си мислят, че през цялото време някой ги следи. Аз имам такива приятели, които си мислят, че американците наистина ни наблюдават във всеки един момент. В същото време, да, това не продължава дълго, защото просто всеки немето трябва да продължи. Мисля си, че трябва да ги гледаме като, да гледаме на тези теории, наистина като на теории, като на опит за виждане на света, опит за обяснение, което е специфична форма на рационалност, която черпи своите ресурси от други места, много често от самата официална наука. Въпросните химикали, които разпръскват тези самолети, са химикали, които можем да открием в Менделеевата таблица. Много често самите конспиративни теории действат критически тъкмо по този начин. Отвоюват някакви фрагменти от официалните дискурси, да кажем от институционалните дискурси, за да конструират картина на света, алтернативна, доста по-полемична, т.е. там, където официалните институции са склонни да привиждат мир и в крайна сметка някакъв консенсус, те казват, не, тук имаме доминация, имаме господство, така или иначе, тук има нещо, което не ни се казва и трябва да действаме. В какъв смисъл обаче трябва да действаме, докъде трябва да действаме, и всяка конспиративна теория има свой вариант. Тоест, не бихме могли да гледаме на конспиративните теории като на нещо фолклористично в онзи митопоетически смисъл на думата. Специфична форма на рационалност и нещо повече, която през цялото време се движи. Тоест, нито една конспиративна теория не може да придобие някакви стабилни очертания. Професионалисти като Еленко Ангелов се опитват да и придадат някакви такива граници. Но трябва да видим как циркулира този дискурс и какви превъплъщения има. Какви комбинации, това текста за химическите следи го показва, как различни теории на конспирацията се комбинират в определени, се артикулират в определени дискурси. Как, примерно, рептилите могат да играят много добре ролята на тъкмо онези, които разпръскват химическите следи и прочие. Тоест, трудно бихме могли да им придадем, ако се върна към дневния ред, да им придадем такъв статут на фолклор, според онова, нали, традиционно понятие за фолклор. Какво правят? Да, те дават ресурс за критикуване, за критика, в крайна сметка, за критика и обяснение, и интерпретация на определена ситуация, която в крайна сметка ни ангажира, дотолкова доколкото сме публични същества, т.е. доколкото действаме, мислим, че се намираме в някаква публичност. В този смисъл, онези, които изповядват тези теории или вярват тези теории, не бива да им вярваме до край. Си мислим, че вярват изцяло и са някакви заслепени типове. Но те са същите като всички останали, които да, търсят смисъл. Извинявайте, много дълго.
Просто да подчертая нещо, което и Мила и Момчил казаха. Това, за което обсъждаме тук, то не е автентично така избликнало от нищото. Това са усилени елементи от иначе произвежданата култура, институционално произвежданата култура. Рептилите, които споменаваш, рептилите водят назад към един сериал американски, който се казва The Invaders, нали? Където като им дръпнеш тук малко кожата на някакви същества, отдолу се вижда, нали, влечугото. Тоест, любопитното тук е защо някакви парчета от тази институционална култура, популярна култура, научни някакви моменти, някакви полуказани работи от медиите, във вестник, труд. Защото точно тези неща фасцинират хората, защото те взимат тези парчета и започват да ги усилват и да се въртат в обращение. И в този смисъл ние се интересуваме по-скоро от рецепцията на това, функцията му, отколкото от неговото производство. То не е чак толкова оригинално.
Няма автор.
Няма автор.
Всъщност психоаналитичният момент в осмисленето на тези истории беше много хубаво разкрит в стадията на Венко Димитров, чието им обърках първия път, но втория път вече казвам правилно за рептилите. Не исках да попитам във връзка с това, което всички вие казахте, и по-конкретно Краси. Каква е ролята на образа в тези теории на конспирацията? Защото ние много говорихме за езика на тези теории, говорихме за тях като да, на някакви наративни практики, но в крайна сметка, какво значение има това, че ние виждаме образите на влечугите? Специално има в интернет, на който му интерес може да намери, мисля, че имаш Обама рептил, Хилари Клинтон доказан рептил и прочее. Тоест има много силни, много въздействащи образи. Как би тълкувал това ти?
Ами, както и Ива Лодичев каза, този фолклор се опира на базата на това, което е достъпно в момента. Живеем в култура на образа, всичките интернет платформи всъщност са събрали в себе си всички кодове културни, образни на предишни култури в една обща компютърна памет и един общ компютърен интерфейс. Така че образът е емоционален, спонтанен, лесен за циркулация между тези интерфейси и лесно възпламенява. Смисъл, текста може и да нямаме време да четем какво точно са рептилите, но някакси образ и слоган до него, което виждаме, че най-често се случва, нали, клиповете на Хитлер са общо взето кратка дължина, прости коментари в рамките на субтитрите и това е същото и с имиджбордовете, общо взето и в сайта, който предлага да си правим наши собствени мемове, всъщност много прости инструменти се ползват. Готови изображения и възможността да добавим наш общ текст. Така че това е разбираемо и някакси много притеснително, че няма като че ли, въпреки бурното възпроизводство на образи, няма много изненади. Смисъл. Повтарят се неща.
Благодаря ти, Момчил, май искаше да кажа
само
нещо.
В тази връзка ми хрумва, че може би все пак има различни функции на образите. Първо, интересно е, че много рядко, даже мисля, самите образи, така както циркулират в контекста на тези практики, не са дело, наистина не са дело на някакъв автор като институция. Институцията автор, някой, който се е подписал, който го е създал. Няма значение кой е създал, примерно, толкова автор. В този смисъл те наистина напускат някакъв утвърден, институционализиран режим на циркулиране на образи и нещо повече на смисъла, който те носят. По-скоро на тяхната интерпретация, институционализираната интерпретация на образи. В същото време функционират по различен начин в теория на конспирациите, т.е. в този, да кажем, в тази съвкупност от практики, от дискурси, образа функционира като доказателство. И то доказателство, което е в някакъв смисъл рефлексивно. То не казва това е там и нали така стоят нещата. То казва, аз говоря за тия неща, може би ти звучат налудно, но ето виждаш ли, и погледни този фрагмент, този елемент, примерно очите на Хилари Клинтон, нима ни ти напомнят на змийски очи, погледни примерно тила на Обама и така нататък. Тоест, тук има, наистина, функцията е обективиране на някаква теза. В смисъл, функционира на принципа на обективното доказателство. Да.
Те не са обикновени образи, те са като че ли визуализации, наподобяващи научните визуализации. Mm-hmm.
И да кажа, че докато вие говорите, всъщност съм пуснала клип, който доказва, че сръбкините са по-хубави от албанките визуално. Това е образ на сръбкиня, научна презентация, свързана с генетиката.
ти казваш, е претенция за визуална компетентност на авторите на конспиративни теории. Просто. Има го и този момент. Още иска да кажа, че конспиративни теории винаги са сериозни. Мисля, няма го това преобръщане, а когато вече, на мен лично това Хилари Клинтън като доказан рептил ми звучи много добре. Смисъл, това ме забавлява. Но то може да се забавлява вече в друг регистър, не в същия, в който то е произведено. В смисъл, оттам на сет. Може да се превърне в фолклор. Аз предпочитам да се забавлявам, отколкото да не се забавлявам. Нали?
Които до такава степен вече не могат да попаднат в комуникативна ситуация, че си разменят отпадъци от медийния пазар. Те се замерят с клипове, с филми, които са снабдени с някакви комиксни мехурчета, в които гравитират някакви други текстове. Това изобщо не са фолклорни текстове, защото фолклорният текст препредава прастаро съдържание, свързано с стабилността и възпроизводството на космоса. Докато тук става въпрос за такава обсебеност от медиите, каквато е възможно само в реалити формата Big Brother вижда всичко. Тоест, това за хора, които стоят пред компютри, сутрин стават, натискат 2-3 копчета и започва обмяна на клипове, на глупотевини, на порно, на абсолютно всичко, но не и нормален разговор. Тук няма нищо природно, нищо, което може допълнително да се уестестви, дори в хода на обрастването му с някакви по-масови смисли. И тук е напълно безмислен въпрос, дали мен това ме забавлява. Дали мен това ме отвръщава? Става въпрос, включително и това не са образи. Това е фиаското на всякаква образна култура. Това са някакви изтърбушени видимости, които могат да бъдат напълнени, така се каже, ситуативно с някакви смисли, до следващия постинг. И толкова.
Да, но аз не съм съгласен.
Също не мога да разбера, защо конспиративните теории биват толкова доминират тази дискусия, след те също са, ако ви си включите една телевизия, примерно, и си дадете труда, ви ще се побъркате, естествено. Ставате сутринта, гледате примерно 3 сутрешни блока, след това 2 турски сериала, след това някакви новини, след това има врачки с жаби, кокошки, стъклени сфери и прочее и прочее. Минавате през сериалите, формати и така нататък. Е, като си представите, че така наречения обикновен човек, като му се смеси в главата всичко това, и той няма силата да се отърси и да произнесе нещо от себе си, той ще борави с тези останки, така както на 2 етажа по-нагоре си разменят някакви. 2 американки са донесли бокуци от Америка, а пък българи им предоставят нашите бокуци. Значи то е същото. Замерване с някакви твърди медийни останки и клишета. Това дори не е и комуникация.
Само да отговоря на този въпрос. Значи, според мен обаче, това замерване с остатъци не е, нали, тоест не се случва само сега. И в сегашната ситуация не е продукт единствено на медиите. Тоест и в някогашния фолклор има такъв тип глупотемени, според мен, в кукерските шествия за мен има глупотемени. Тук там.
Гонят зли духове се.
И да, зли духове, така. Обаче те преобръщат все пак и фигурата на свещеника, смисъл на
да,
попа
вие сте
и така нататък.
В един единствен смисъл. Че хора, които влизат в такава комуникация във Фейсбук или в другите мрежи, гонят медийно ужасния, заплашителен дух на самотата. Това е злия дух, от който те искат да избягат и попадат на едно медийно тържище.
Но да, както и примерно баба Пенка, че направила това, па другата не.
А това не е баба Пенка, баба Пенка няма да си включи.
Не, да не мога да се намеся. Разбира се, съм дълбоко не съгласна.
Като видях микрофон, просто и държа речи.
Да, само секунда, тъй като много свързано с това. Не съм сигурна, че тези продукти, които обсъждаме, този фолклор е продукт на самота. Според мен, напротив, това са практики, които създават общности. И ако вие погледнете, примерно, пародиите на Хитлер, има огромна общност от хора, които ги създават, обсъждат, говорят, те се виждат и в реалния живот. И друго нещо, според мен, вие казахте, че този фолклор не обсъжда космоса. Но в крайна сметка космос означава свят. Медиите са нашия свят. И това, което е най-интересното, че този фолклор, той не битува просто онлайн. Много от тези неща, които ние обсъждаме, да кажем, мемовете, те се взимат в най-популярните телевизионни предавания. Тоест има един процес на постоянно обменяне на тези остатъци, които вие споменахте. И това е едно двустранно обменяне.
Медията произвежда основно
един въпрос от публика. Имаме само въпрос от публиката.
Не, въпроса по-скоро, осмелявам се да потърся отговор на въпроса на господин Дичев последния, който не знам дали правилно интерпретирам, но примерно е, примерно защо, той се пита защо точно тези символи, значи активизират всъщност народа, фолка, да се съснали тези всъщност образи. Ами аз ще мисля, че с, ето риск да прозвучи, значи опростенчески, но мисля, че е твърде интелектуално всъщност упражнение, някой път всъщност загубва може би правилната нишка към нещо, което е доста по-просто. И примерно погледнете тази снимка с нали, рептилите, която беше за нали, Варна. Ами всъщност там пише, даже го има и в текста, значи символи на ето злото. Ами колеги, по принцип този символ, значи дракона, после значи рептили се появиха след като се появи значи Джурасик парк. Просто откакто свят светува, откакто фолка светува, да, ето значи светува, всъщност те са си представили така злото. И затова именно, който и да го е направил това, изразил в, аз мисля, този значи, образ, своя страх от нали, символи, които всъщност събуждат, бих казала, неприятни значи, асоциации. Аз също не бих искала да виждам това в моята значи, среда, значи градска среда. Сега вече други въпроси, че вече рептилите в случая се придават по-дълбоки значи, смисли, както вие казахте, там не съм чела точно за тях, но за теорията на конспирацията бих казала, също не съм чела тези дебелите книги за теория на конспирацията, но също имам известен отговор, който, ако ми позволите за една-две минути ще го кажа, не в толкова дълбок всъщност, значи, ето, значи аспект. По принцип, тук ми се струва, че малко изгубвате и този аспект, че теории на конспирацията не са само теории. Тоест, не трябва да пропускаме факта, че някои от тях се създават благодарение на някакви факти, тоест истина, която някъде е била всъщност случена и че обикновено те се... Аз не знам всъщност точно, не мога да... Не значи генерализирам, но съм сигурна, отличен опит, че някои от тях се пускат от нали, хора, които са били в тези елити, значи истеблишмента, и които са били свидетели на някакви тайни значи, конспирации или пък манипулации на цялото човечество в някакъв вид. И след като са били изхвърлени или пък напуснали значи, доброволно значи, този кръг, те искат да обучат човечеството в своя опит, като естествено много от тях не смеят да се покажат, защото по проста причина, че просто значи, става значи, опасно за самите тях като физически лица и затова използват в момента най-благоприятната всъщност медия, интернет, анонимна, именно за мен е по-скоро фолклор и аз така считам както по-големите специалисти от мене, казват, аз лично не считам, че фолклор е само нещо, значи, имагинерно и рационално. За мен фолклор е всяко народно творчество, което е всъщност, значи, анонимно. То може да бъде, значи, ирационално, но може да бъде абсолютно, значи, реално и дошло от, нали, опитността на, значи, този фолк. Само, че то се предава от уста, значи, уста в случая вече използва тези средства. И затова не трябва, колеги, да забравяме това, че във теорията на конспирациите има нещо истинско. Естествено, ние трудно бихме значи, разбрали точно кое е то, ако не сме били свидетели, но все пак не трябва да ги считаме само като нещо, като, което е възникнало като страх. Естествено, има и страх от значи, неизвестното.
Ако може, тъй като трябва да продължим нататък.
Неизвестното поражда такива, което, ако щете...
Благодаря.
Значи, шаманите, религиите са възникнали от това страха, от нали, неизвестното, от нали, бъдещето. Благодаря.
Аз един въпрос към Галия, защото това е много провокативно, което тя казва. Значи, конспиративната теория е сериозна, тя е елитарна, затворена общество и така нататък. Какво смяташ за апокрифите като версия на религиозните текстове? Апокрифа не е ли вид фолклорно дописване, преписване, пренаписване на религиозните истории. И няма ли той същото битие като това, за което говорим? Имаме една сакрализирана централна теза, че еди какво си властта, Хитлер, евреите, исляма, Мохамед, така накрая, сакралности и някакви центрове в този свят, в който живеем. И след което имаме отдолу народа, така да кажем, кавички или без кавички, хората, нали, подкопават това нещо, го подяждат, нещо добавят към него, някакси си го присвояват по някакъв. Не ли това и същата ситуация, като са покрив?
Значи аз не съм сигурна, че тоест може да е подобна ситуация като с апокрифите, но трябва, тъй като аз в никакъв случай не съм специалист по апокрифи, но малкото, което да кажа, не знам, че все пак от някои от апокрифите има много стабилни, нали, неоплатонически пластове, т.е. хора, които в края на краищата пак са така авторите на апокрифи, все пак са част от една образована прослойка. Това не трябва да се забравя. Смисъл или поне за някои покривки не съм сигурна до край, някой може да ме поправи. Смисъл в това отношение. Тоест покрива трябва заслужава стабилно отделно изследване. Доколко в кавички народът го доработва или го доработва някой, който има претенцията по-добре да тълкува какво значи логоса. И дали то е единица, дали то е монада и как точно се съотнасят пък също двете ипостаси на Бога и така нататък. Смисъл, защото в покрива има такава претенция. Той не е толкова народен. Даже напротив, той понякога се възприема като, нали, пак се изисква символно тълкуване спрямо него и така нататък. Тоест сложен е отговор на този въпрос. Просто ми струва, че ако конспиративните теории са фолклор, то те не са този типичен фолклор, който ти в началото, с който ти започне това, което ние си говорим и така помежду си, или което всички знаем и всички не знаем едновременно.
Дали мога да използвам да взема повод от вашите последни думи и да ви помоля да коментирате ето този цитат? Минаваме на слайда, който е за магията в интернет и магическото. Това е цитат за SMS магия от статията на Кристина Димитрова. Ето го цитата. Как действа чародейството? По определение, то е енергоинформационна структура, която влияе върху човек или събитие. Информационната част при изпращането на SMS-а са имената и датата на раждане на човека, върху когото се въздейства. И мислоформата, която се създава чрез префиксите чудо и лъв. Енергийната част е стойността на услугата. Точно за това и чародейство се засилва с изпращането на повече SMS.
Така.
Благодарим на Криси за този гениален пример. Как бихте коментирала?
Ами, значи, аз ще го свържа наистина с апокрифа. Защо? Каква е разликата между подобен текст и един апокриф? Че апокрифа все пак е в точно определена, бих казала, философска традиция. Точно определена философска традиция, някои от апокрифите, неоплатоническа. Тук нямаме точно определена философска традиция, тук имаме просто еклектика наистина на различни дискурси, имитация на различни дискурси, която според мен е много важна. Тоест, нали, важно е да има научни термини, енергийно-информационна структура, нали, звучи някакси много по-убедително. Също така имаме конспиративен елемент, защото тя влияе върху човек или събитие. Тук човек и събитие са изравнени, което само по себе си е доста така, смисъл, мисъл, интересно да се разсъждава по въпроса. Както тук имаме компетенция, знае авторът на текста, определено борави се, знае английски език, чудо и лъв, нали, състояние да изпише на латинца, което и то с главни букви все пак. Както и най-накрая, разбира се, перфектно борави с GSM-а, смисъл се справа, т.е. абсолютно оборотене, социално оборотене, значи може да му имаме доверие. Това е моят коментар.
Другото нещо е, че обратно се противопоставя на официални някакви неща, медицина, там и какво.
Да, точно така. Също време сме...
Действа, защото е против официално.
Действа, защото е против официално, защото официално си абдикирало от функциите, но успява да се справи. Да? Въпреки че аз сутринта слушах във връзка с темата за медицината, за случай, нали, на раждане вкъщи, след което, нали, за едва била спасена съответната жена. Така че сериозно се замислих и по въпроса за собствената си статия. Да.
Криси, дали мога да те питам един въпрос? Смяташ ли в твоята статия ти имаш една теза, че окултното се комерциализира? Тоест, че в крайна сметка то става обект на покупко-продажба и всякакви такива, използват хедонистичните стремежи на хората, за да се изкарват пари по доста прост начин. Как би коментирала това? И правилно ли съм разбрала това, което си написала, или го изкривявам фулклорно?
Със сигурност това е един от най-популярните мотиви в тая сфера, защото когато се говори за магия, и за окултни практики, особено онлайн, не само онлайн и офлайн, така, но и онлайн е още по-засилено. Това, че много голяма част от хората са шарлатани. Това е основното деление, което се прави на хора, които наистина имат дарба и хора, които са шарлатани. И всъщност това, което е много проблематично във връзка с онлайн магията и онлайн окултните практики, врачувания, гадателства и всякакви такива, е доколко, понеже това е някаква такава алтернативна на научната система за въздействие, доколко тя може да бъде предавана през технологията и доколко не. И всъщност шарлатаните онлайн се оказват дори повече, защото ти гледат по скайп за 10 минути, взимат ти едни много пари и ти обясняват, че трябва отново да отидеш при тях. А всъщност хората, които вярват в този начин на въздействие, смятат, че връзката е лична и дарбата не може да бъде използвана от дистанция.
Крася, ти как мислиш, каква е ролята на технологията в този тип магии, изобщо на техническото посредничество? Тъй като просто съм виждал на няколко места да цитираш най-известно есе на Бенямин, как би казал, каква е магията в епохата на техническата възпроизводимост?
Докато слушах, си мислих това, че технологията всъщност все повече заприличва на магия, защото имаме всеки от тези сайтове, които нали, не са просто сайтове, а са много сложни платформи. Зад него стоят толкова сложни алгоритми, бази данни, толкова сложен код, че така, общо взето за потребителя, той не е по-малко непрозрачен и магически, колкото е и това, което се обещава в тези онлайн магии. Така че мисля, че определено играе роля технологията. Което е парадоксално, в смисъл един рационален продукт, който е получил толкова високо ниво на комплексност, е доведен до нивото на магия.
И да, всъщност едно от нещата, които аз ни направих много силно впечатление в стаята на Криси, беше този въпрос за доверието, че ние не стига, че трябва първо да се доверим на ясновидеца или дали е ясновидец истински, ще предскаже или е шарлатан, но трябва да се доверим и на техниката. И всъщност, връщайки се към този въпрос за доверието и за това, че самите медии ни учат да изпитваме недоверие, бих искала просто да попитам Николета Даскалова, която написа статията за монопола върху магическото мислене. Каква е връзката между традиционния медиен дискурс и това, което виждаме в интернет? Има ли приемственост или някакво противопоставяне между тенденциите, всички тези магии в интернет, талисманът на Кашпировски, SMS магии и това, което виждаме по телевизията, да кажа?
Ами, както виждам от примера, който си включила в презентацията, връзката е безспорна, няма противодействие, има по-скоро едно взаимно заразяване и то идва от силния фактор, всъщност силния агент от страна на традиционните медии, от страна на всички стари ресурси, които експлоатират магическото мислене. Те ескалират на първо място в традиционните медии, оттам нататък интернет се заразява с тях и то се заразява на един етап, на който интернет започва да се масовизира. В по-първоначалните елитарни фази на интернет такива неща липсват. Те стават факт тогава, когато все повече хора започват да употребяват, започват да се залагат така на по-комерциалното съдържание и се появяват това нещо. Сега по въпроса за технологията, мен беше много интересно, когато си писах текста, да изследването върху магическото мислене, как то всъщност се структурира интерес, как се структурира интерес към него в интернет, да открия някакви нови форми на магия. Магия, технологизирана чрез новите медии, почти не намерихме такова нещо. Сега може би този пример с SMS-ите е така, може би някакъв компромисен вариант, но няма такова нещо. Всъщност оказа се, че кибермистика или някаква кибермагия няма. Всичко, което се случва, е либерализиране на стари ресурси. Стари, колкото по-стари, толкова по-добре. И всъщност тук новите технологии се оказват едно поле, което засилва тези стари вярвания, помага за тяхното експониране и тяхното разпространение, тяхното колажиране, но не създава някакви нови форми, нов тип значение, нови практики. Самия ритуал просто се прагматизира. Както имаш един пример с онлайн гледане на кафе. Ами какво представляваш това? Нещо, вие просто си изпращате чрез новата платформа данните или чрез SMS или чрез каквито иде там новите технологии и улеснявате гледачката и себе си, като не ходите и не висите пред дома й. Но самия смисъл се основава на старите, на кафето, на боба или на каквото, на картите таро, на старите технологии на гледане. Това, което се опитах да открия като основен силен агент и монополизиращ фактор който да управлява магическото мислене, всъщност се оказа един дискурс, който така, много еклектически, е нарекал таблоидно-магичен, което всъщност е малко тавтология, защото таблоида по дефиниция експлоатира магическото. Така че се случва това нещо и основната, как да кажа, основният резултат, това е комерциализацията наистина. Тук съм абсолютно съгласна и с Крис и с така нейното изследване. Кашпировски, откъде идва Кашпировски? Ами, тук, когато говорим за доверието и за институциите, виждаме един блок, който продава талисман на Кашпировски. Може би самия Кашпировски изобщо не подозира за това нещо. Но пък знаме, че самия Кашпировски тръгна от Централната руска телевизия, а при нас от БНТ.
Всяка неделя.
Да, да. Така че наистина много интересна връзката между старо-ново и всъщност какъв е смисъла на новото, прави ли наистина нещо ново.
Искаше да каже нещо, ако...
Аз съм изкушен да кажа тъкмо обратното, че тези магически практики, изобщо чародейство и прочее, може всъщност биха били невъзможни без тези нови медии, без интернет. Може би са загубили до голяма степен част от клиентелата си, знам ли, са загубили част от легитимността си. Това е наистина ресурс, който им позволява да се възпроизвеждат. Мисъл, инструмент. Но можем ли да си ги представим тези врачки, гледачки и прочие, без интернет вече, си мисля.
Аз искам да се възползвам това, което каза и да питам Галина Гончарова. Има ли някакви качествено нови явления? В вашата статия вие говорите за киберхондрия, Google самолечение. Има ли нещо в тези неща? Помага ли онлайн медицината или не?
Ами аз, както съм написал и собствената си статия, това не е по-различно, отколкото разлистването на британска, примерно някоя енциклопедия, здравна енциклопедия и търсене по съответните болести, дали имам съответните симптоми и така нататък. Просто достъп, много по-широк е достъпа до информация. Това е най-баналното, че ние много по-бързо стигаме до информация за болестите в интернет, отколкото ако ни се налага да отидем в определена библиотека или ние да имаме такава собствена. Тоест демократизира се максимално и се отваря достъпа до знанието за болестите.
А бихте ли се съгласила с Момчил, че те не биха процъфтявали чак толкова?
Не, напротив, въобще не съм съгласна, че не процъфтяват врачките и извън интернет. До моя блог една врачка много активно процъфтява. Смисъл във всякакъв план.
Може ли само аз? Да, разбира се,
Аз съм изкушена да се присъединя към дискусията. В момента ми хрумна нещо, че от една страна бях съгласна с това, което Николета каза, че имаме просто стари практики с нови образи, но не е ли една от функциите на магията, освен да стабилизира някаква изначална такава тревожност, екзистенциална, и да дава потвърждение на своя ефект. В интернет, това, което ние наричаме интернет магия, всъщност ние не получаваме потвърждение за ефекта на търсеното магично действие. И в този смисъл бихме могли да си обясним взривът от желание за магично действие, именно с тази постоянно липсваща обратна санкция на шамана или магиосника. И не е ли всъщност, аз тук бих се присъединила все пак към това, което господин Милчев каза, че това е израз на една тревожност или по-скоро заслон, ако използваме един психоаналитичен термин. За мен това са образи заслони на една тревожност, която постоянно ескалира именно поради липсата на потвърждение. И в този смисъл аз би говорила не за липса на институционално доверие, а по-скоро преди това, предходната крачка, на липса на между така субектно доверие, това, което взима, все пак взема като основа за социологическите си анализи, междуличностното доверие. Просто това ми хрумна в момента.
В връзка с тази липса на междуличностно доверие, ми се струва интересно да направим просто едно късо съединение, да кажем, интелектуално и да покажем случаите на онлайн каузите. Защото те за мен са много интересни. Тук имаме един пример от статията на Николай Вълков и Лина Гергова. За каузи, в които хора всъщност се обединяват, по някакъв начин може би се доверяват, не знам, вие ще кажете дали това е наистина доверие, за да постигнат някаква кауза. Другото нещо е пример от статията на
Светелина Христова за спасители във Фейсбук. Това е пример не от самата статия, а пример, който тя допълнително ми прати, но на мен ми беше много интересен. Това, което виждате, е схема на това какво се случва, когато човек получава мозъчен удар, ако не се лъжа. Това е картинка, която се разпространява по интернет. Заедно с един ужасно дълъг текст, който аз опитах да прочета, но в интерес на истината нямах време, така че не разчитайте на мен. И отдолу всъщност обяснява, че ако вие преправите това съобщение с картинката и хората разберат за какво става дума, могат да се спасяват животи. Дали това е форма на доверие, дали можем да се доверим на някой, дали това би помогнало? В смисъл, аз самата дори не прочетах текста до край. Но в крайна сметка някой казва, успяват. Как бихте коментирали вие като автор на статия? Изобщо целият този въпрос с каузите по интернет. Това, че ние разчитаме на някакви хора, отправяме много емоционални призиви към тях. Спомням си, че точно този емоционален елемент на ние разчитаме на теб лично, помогни ни, беше много важен.